Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť správy z Vatikánu a zo života univerzálnej cirkvi a zamyslenie nad liturgickými čítaniami 11. nedele v období cez rok.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes na osobných audienciách prijal prezidenta Kostariky Oscara Ariasa Sancheza so sprievodom, predsedu pápežskej rady pre výklad textov zákonov kardinála Giuliana Herranza, sekretára kongregácie pre evangelizáciu národov monsignora Roberta Saraha, generálneho predstaveného kongregácie Kristových legionárov pátra Alvára Corcueru Martineza del Rio a prefekta kongregácie pre nauku viery kardinála Williama Levadu.
Ježiš si za znaky svojej prítomnosti medzi nami vybral chlieb a víno. V oboch z nich sa nám dáva celý, nedáva iba nejakú časť zo seba. Vzkriesený nie je rozdelený. To je jedna z myšlienok, ktoré odzneli v homílii svätého Otca počas včerajšej slávnosti Božieho tela pred Lateránskou bazilikou. Pomocou týchto znakov, zdôraznil pápež, sa k nám Ježiš približuje a zjednocuje sa s nami.
Keď sa viac zblízka pozrieme na tento malý kúsok bielej hostie, tento chlieb chudobných javí sa nám ako syntéza stvorenia. Nebo a zem, ako aj ľudská aktivita a duch sa tu stretávajú. Súčinnosť pozemských síl a darov zhora, teda slnka a dažďa, umožňuje tajomstvo života a ľudskej existencie na našej úbohej planéte a prichádza nám v ústretí v celej svojej obdivuhodnej veľkosti. V chlebe pripravenom z pomletých zrn sa ukrýva aj tajomstvo utrpenia. Múka, pomleté zrno, predpokladá odumretie a vzkriesenie zrna. Len skrze umieranie prichádza vzkriesenie, plod a nový život.
Chlieb, hoci je to jednoduchý pokrm pripravený iba z trošky múky a vody, je plodom zeme, ale aj darom neba. Podobne aj voda, ktorú potrebujeme pri príprave chleba na zahustenie s múkou, je nezaslúženým darom. Svätý Otec v tejto súvislosti poznamenal: v čase, keď sa hovorí o dezertifikácii, teda premene úrodnej pôdy na púšť, keď počúvame o tom, ako ľuďom a zvieratám hrozí smrť od smedu, opäť si uvedomujeme veľkosť daru, aj daru vody, a svoju neschopnosť zaobstarať si ju sami. Zatiaľ čo znak chleba poukazuje na každodennosť a jednoduchosť, znak vína zase vyjadruje jemnosť a vyberanosť stvorených vecí.
Sviatok radosti, ktorý nám Boh chce ponúknuť na konci čias, môžeme tušiť už teraz vždy novým spôsobom v náznakoch prostredníctvom znaku vína. Ale aj víno hovorí o utrpení. Vinnú révu treba opakovane orezávať, aby sa tak ešte viac očistila. Hrozno musí dozrievať na slnku i v daždi a musí sa prelisovať. Iba skrze takéto utrpenie dozrieva kvalitné víno.
Svoju homíliu pápež ukončil modlitbou, v ktorej predostrel Bohu tieto prosby.
Ukazuj cirkvi a jej pastierom vždy znova správnu cestu. Pohliadni na ľudstvo, ktoré trpí, ktoré blúdi zneistené uprostred toľkých naliehavých otázok. Pohliadni na telesný i duchovný hlad, ktorý ním zmieta. Daruj ľuďom chlieb pre telo i pre dušu. Daj im prácu, daruj im svetlo, daruj im seba samého. Očisťuj a posvecuj nás všetkých. Daj nám pochopiť, že iba skrze účasť na tvojom utrpení a na očisťovaní, ktoré od nás žiadaš, môže náš život dozrieť a dospieť k svojmu skutočnému završeniu. Zjednoť svoju cirkev, zjednoť strýznené ľudstvo.
Unisci l'umanità lacerata.
Strasburg. Európska únia bude v rokoch 2007 až 2013 financovať výskum embryonálnych kmeňových buniek. Rozhodol o tom včera Európsky parlament v Štrasburgu 289 hlasmi. 248 členov parlamentu bolo proti a 32 sa zdržalo hlasovania. O vážnosti tohto rozhodnutia v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovorí priamo zo Štrasburgu predseda Hnutia za život Carlo Casini.
Perché la questione è gravissima? Perché trasformare l'essere umano in materia.
Prečo je táto otázka veľmi vážna? Pretože transformovať ľudské bytie na materiál určený k laboratórnemu experimentovaniu znamená postaviť ho na úroveň testovacích myší, čo zároveň znamená popretie ľudskej dôstojnosti, vlastne samej ľudskosti. Okrem toho doterajší vedecký výskum uskutočnený na ľudskom embryu v jeho počiatočnom štádiu nepriniesol žiadne pozitívne výsledky, pričom experimentovať na ňom znamená jeho usmrtenie. Naopak, nádejný výskum sa ukazoval, ak ide o výskum tzv. Dospelých kmeňových buniek. Týmto výskumom sa mohlo dospieť k liečeniu ťažko vyliečiteľných chorôb. Preto zobrať peniaze na tento výskum a poskytnúť ich na výskum, ktorý doteraz nepriniesol žiadne významné pozitívne výsledky, pričom transformuje človeka na predmet, je skutočne niečo neakceptovateľné.
Motivácie Hnutia za život, ako aj veriacich laikov, sú nielen vedeckého, ale aj legislatívneho charakteru, čo sa dotýka aj financovania tohto projektu.
Una ragione giuridica è quella che si obbligano gli stati che non consentono la sperimentazione sugli embrioni.
Áno, k legislatívnym dôvodom patrí aj to, že štáty, ktoré nesúhlasia s experimentovaním na ľudských embriách, sú nútené financovať tie štáty, ktoré robia tento výskum. Za zmienku tu stojí aj fakt, že v diskusii pri schvaľovaní tohto projektu sa vyjadrili proti dve komisie. Komisia pre legislatívu a Komisia pre práva žien. Projekt bol schválený na podnet Komisie pre priemysel, kde prevažujú finančné záujmy, ekonomický úspech a konkurencia.
Nakoľko podľa vás ekonomické lobby a záujmy farmaceutického priemyslu ovplyvňujú smerovanie k výskumu embryonálnych kmeňových buniek?
Mojou osobnou skúsenosťou je, že ekonomické záujmy silne ovplyvňujú Európsky parlament a samozrejme aj európsky priemysel. Celný trh, ktorý má vplyv na ďalšie oblasti trhu na svetovej úrovni. Myslím si, že tlaky, ktoré vytvára farmaceutický priemysel, a to je moja osobná skúsenosť, sú veľmi silné, ak ide o argumenty tohto druhu.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 11. nedele v období cez rok, ktoré pripravil Ľuboslav Hromiak, kňaz spišskej diecézy.
Aj keď takmer všetky čítania bohoslužby slova 11. nedele v období cez rok hovoria o dynamike Božieho kráľovstva a o dynamike Božích plánov, to, čo ma osobne veľmi oslovilo, sú slova responzória na žalm 92., ktorými odpovedá Boží ľud na prvé čítanie. Slová responzória sú nasledovné. Aké je dobré oslavovať Teba, Pane. Týmito slovami nám cirkev pripomína jednu z najdôležitejších úloh kresťana, ktorou sa prechádza z časnosti do večnosti, a je ňou oslava Boha. Ňou sa totiž pripájame do veľkej oslavy Boha, ktorú neprestajne vzdáva celé tvorstvo na nebi i na zemi svojmu stvoriteľovi. Žalm 19. hovorí: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. A na inom mieste jeho sláva pokrýva nebesia a zem je plná jeho stvorenstva. Kamkoľvek sa človek pozrie, stojí úžasnutý nad veľkosťou Božieho diela. K samotnému obdivu veľkosti Božieho stvorenia, v ktorom človek má jedno z popredných miest, veď predsa stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil, sa pridáva aj hĺbka poznania, ktorého sa nám dostalo prostredníctvom Božieho zjavenia. Zapáčilo sa Bohu zjaviť seba samého, hovorí konštitúcia Dei Verbum. Pán Boh nám prostredníctvom prorokov a hlavne prostredníctvom svojho syna Ježiša Krista ukázal svoju pravú tvár, ktorú nemožno poznať len na základe pozorovania pravidelnosti a krásy vo vesmíre, ktorý túžobne čaká tiež na svoje oslávenie pri druhom Kristovom príchode. V Božom zjavení sa nám náš Boh ukazuje v prvom rade ako ten, ktorý je verný svojim prisľúbeniam, v ktorých aj človek nachádza lepšie pochopenie svojej dôstojnosti. Tak ako Boh Otec oslávil svojho Syna, tak aj Boh chce byť oslávený v nás, pretože aj my sme predurčení na oslávenie. Boh nás povolal mať účasť na tajomstve Jeho slávy. On sám vložil človeku túžbu po takomto živote. Krásne to vyjadruje žalmista, keď hovorí: Túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému. To, v čom bude spočívať aj naša večnosť, je zapojenie sa do oslavy Boha, nie za to, čím nám On sám obdaril vo svojom stvorenstve a prostredníctvom zjavenia, ale zároveň aj oslava Boha za to, aký je. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. Ak teda večnosť spočíva v oslave Boha, tak potom tento náš pozemský život mal by byť dôkladnou osobnou prípravou na večný život s Bohom v nekonečnej oslave Boha. Oslava Boha tak spadá do jednej z najdôležitejších úloh kresťana. Oslava Boha by však nemala byť vnímaná ako povinnosť, ku ktorej by nás mal zaväzovať Boh tým, že podstata neba spočíva v oslave Boha, ale mal by to byť z našej strany prirodzený prejav života s Bohom, v ktorom kresťan túži po bezprostrednej Božej blízkosti, keď už okúsil, aký dobrý je Pán. Schopnosťou a intenzitou oslavy Boha sa meria kvalita nášho duchovného života. Oslavovať Boha dokáže len ten, ktorý má s Bohom živý osobný vzťah. Je celkom prirodzené, že ak máme niekoho radi, nebudeme ho vychvaľovať, pretože si to praje, ale pretože to chceme my sami. To isté je vo vzťahu s Bohom. Oslava Boha je teda cestou, ktorá nás vedie z časnosti do večnosti. Veľmi dobrou prípravou, ktorá je predzvesťou neba, je svätá omša. Ona je predohrou budúceho života, večného života, o ktorom hovorí svätý Augustín, že je naplnený slobodným obdarovávaním a dávaním. Liturgia by sa mala stať nádejou, prostredníctvom ktorej by sme mohli už vopred zažiť radosť z podstatnej Božej prítomnosti a oslavy Boha. Svätá omša sa pre nás môže stať školou, ktorej sa naučíme žiť správny život, život slobody, bezprostredný život s Bohom, život rídzej otvorenosti človeka voči Bohu a naopak. Svätá omša takýmto spôsobom prináša nám na zem samo nebo, kde Boží ľud, tešiaci sa zo živej prítomnosti Boha, odpovedá svojmu Pánovi oslavou Boha v mene celého stvorenia. Naučme sa vnímať svätú omšu nielen ako príležitosť na prosenie o naše potreby, ktoré nás uzatvárajú do seba samých, ale v prvom rade ako príležitosť na zakúsenie neba na zemi tým, že vstúpime do Božej prítomnosti prostredníctvom oslavy Boha, ktorá nás otvára pre Neho a pre lepší život s Ním. Svätá omša sa tak stane skúškou nášho vzťahu k Nemu. Ak odchádzame zo svätej omše rovnaký, znamená to, že sme ešte stále ostali v prežívaní svojich problémov s Bohom. O čo krajšie je prežiť svätú omšu v oslave Boha, ktorá nás premieňa na ľudí radosti, ktorá má pôvod nie v uspokojení svojich potrieb, ale v radosti z Boha. Iba vtedy budeme môcť pochopiť, čo znamená, aké dobré je oslavovať Teba, Pane. Lebo hoci Boh nepotrebuje naše oslavy, predsa prijíma naše vďaky, pretože nás nekonečne miluje. Naša chvála nepridá nič na Božej veľkosti, ale nám prispieva k spáse a k príprave na večný život ukrytý v Bohu. Amen.
Drahí bratia a sestry, a je tu záver nášho vysielania. Za všetkých, ktorí sa podieľali na jeho príprave, vám za pozornosť ďakujú Miriam Varšová
a Leopold Slaninka.
Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.